Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերի հանձնման կամ ինչպես դա պաշտոնապես է կոչվում հատվածային սահմանազատման գործընթացը շարունակվում է։ Տավուշում տեղի ունեցողի դեմ բողոքում են Հայաստանի տարբեր շրջաններում՝ փակ փողոցներ մայրաքաղաքում, փակ ճանապարհներ մարզերում, բեռնատարների ստուգումներ Երևանի մուտքի մոտ։ Պաշտոնական Երևանը չի երկում Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հաջորդ հանդիպումը կարող է կայանալ Ղազախստանում, թե երբ հայտնի չէ։ Աղդամում 2020-ից գործող ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնն այսօր պաշտոնապես դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Բեռլինում հանդիպումից հետո կայացած համատեղասուլիսում հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը այս տարի խաղաղության պայմանագիր կկնքեն։ Եվրախորհրդարանի բանաձևը անհիմն է, այդպիսի պնդում է հնչեցրել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Բանաձևը քննադատել է նաեւ Ադրբեջանի խորհրդարանը։ Երեկ Եվրախորհրդարանը ընդունել է բանաձև, որով կոչանում էներգետիկայի ոլորտում դադարեցնել Ադրբեջանի հետ Եվրամիության համագործակցությունը, հրաժարվել Բաքվի հետ ապագա որևէ համաձայնագրից, քանի դեռ այդ երկրում չեն ազատի քաղ բանտարկյալներին և չեն բարելավի իրավիճակը մարդու իրավունքների խնդրում։ Աղդամում թուրք-ռուսական միացյալ մոնիտորինգային կենտրոնի փակման արարողության ժամանակ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ գնդապետ Սերգեյ Իստրակովն ասել է, թե այդ կենտրոնը դարձել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի համակարգված գործունեության հաջողված օրինակ։ Հուսով եմ, որ մենք կշարունակենք հաջողությամբ զարգացնել միջպետական հարաբերությունները, ասել է գեներալը։ ՆԱՏՕ-ի զորքերը ընդհուպ մոտեցել են Ռուսաստանի սահմաններին, ինչը լրացուցիչ սպառնալի ներկայացրել առաջացրել երկրի անվտանգության համար։ Այդ մասին Աստանայում Շանհայան համագործակցության երկրների պաշտպանության նախարարների հավաքում ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Եվրոպական երկրները այնպես թե այնպես պետք է բանակցեն Մոսկվայի հետ, սակայն պատերազմից հետո դա կլինի նոր մոդելի համաձայն։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստան և Բելարուսի նկատմամբ արևմուտքի քաղաքականությունը տանում է դեպի հակամարտություն, բայց Մոսկվան և Մինսկը ամեն ինչ անում են կայունություն ապահովելու համար։ Այդ մասին ասել է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետական քարտուղարի առաջին տեղակալ Պավել Մուրավեյկոն։ Ուկրաինայի գերագույն հակակոռուպցիոն դատարանի վճռով պետական հողերի ապօրինի յուրացման համար կասկածվող գյուղատնտեսության նախարար Նիկոլայ Սոլսկին մինչև հունիսի 26-ը կմնա կալանքի տակ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ շարունակվում է Ղազախի շրջանի հետ սահմանագծին գտնվող 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի տարածքների Բաքվին հանձնման գործընթացը։ Հայաստանյան իշխանությունների կողմից հատվածային սահմանազատում անվանումը ստացած այս պրոցեսի մասին պաշտոնական տեղեկությունները բավական կցկտուր են այն մասին, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի հյուսիսային շրջանների երբեմնի ամենալավ կահավորված պաշտպանական գծում, կարելի է միայն անուղակի տեղեկություն ներից դատել։ 3 երեկոյան օրինակ հայտնի դարձավ, որ Կիրանց Բերքաբեր հատվածում ականի պայթյունից հայզին ծառայող է վիրավորվել։ Սա ըստ ամենայնի միայն մի բան կարող էր նշանակել՝ հայկական կողմից տեղադրված ականների վնասազերծման գործընթացն ամբողջ թափով շարունակվում է։ Սրան զուգահեռ տեղացիներն արդեն որերորդ օրն է շարունակում են բողոքել դեռ 90-ականների կեսերին այստեղ ստեղծված պաշտպանական համակարգի փաստացի ոչնչացման դեմ։ Տավուշի մարզից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կիրանցի հատվածում ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, բնակիչների մի խումբ վերևի հատվածում է այն վայրում, որտեղ ճանապարհը արդեն մեկ շաբաթ է փակ է։ 3 երեկոյան այնտեղ նաև վրաններ բերեցին, իսկ ներքևում կամուրջի մոտ նույնպես միշտ յուղի տղամարդիկ, ինչու ոչ, նաև կանայք հավաքվում են։ Այսօր ընդհանուր առմամբ հանգիստ է անցնում, ոչ մի միջադեպ առանձնապես չենք նկատել։ այլ ցույցերի ու ակցիաների մասին տեղեկությունն այս պահին չկա, նաև փակված ճանապարհի մյուս կողմից կամուրջի հատվածում հերթապահող բնակիչները կասկածում են, որ վերևի հատվածում արդեն կարելի է ասել բերքաբերի կողմ ականաձերծման աշխատանքներ են ընթանում և հենց այնտեղ հերթապահում են, ուշ երեկոյան էլ այնտեղ էին, առավոտյան էլ այնտեղ են, բայց այսօր առանձնապես լարվածություն ու միջադեպեր չեն գրանցվել, իսկ մենք ընթացքում պտտվեցին գյուղում, փորձեցինք զրուցել քաղաքացիների հետ, նրանք պնդում են, որ սահմանազատումը հենց այդ հրապարակված քարտեզով իրականացնելու դեպքում իրենց կյանքը այս գյուղում ուղղակի անհնար կդառնա։
Ես չեմ պատկերացնում մեր կյանքը մենք բոլորով առանց մեր գիրանցի։ Ո ինչ ա լինելու մեր վիճակը, չեմ էլ ուզում ճիշտ ասած պատկերացնեմ։ Ես ուզում եմ, սիրում եմ այս բնությունը, այս գյուղը, այստեղ ծնվել եմ, մեծացել։ Չենք կարող թույլ տալ, որ թուրքը մտնի մեր գյուղ։ Մեր տունը շատ հեռու է բավականին, վաստակիչ նշանակություն ունի։ Բոլորի կյանքն ա վտանգված, հենց չի որ ես մենակ իմ տան համար եմ մտածում։
Նա թուրքին ղարգել դիկալ իմ կեղը կես, ընդհանրից ունտունա։ Կյանք իմ կեղը կեսն էլ վերոնի, բա մենք էլ ուր ենք տենում սեղ։ Թուրքի պահանջնեն ա տղաճան, եթե մեր ես պիճուր կեղը մեկա լավ, խոլերով մտնել դի, արդեն կիրողական այրում ալավեր դի, պան չի մեջուն Հայաստան չի վիրաննա։ Ստեղ իյան թուրքին ես կեղն ամենախնգա, ու խմքեն որ դի կտրմա թուրքին ա տալի։ Հրկսս մի տեն է չի կտրը, թե տրևեր չու ունձ կլեի տղաճան։ Կիրանցը կաղնածա, ծուցերանը, էտ ամենակ, ընդի ղեկավ աչէ խոսում, որ ասի մտացիլ մեկ լավ կլենք պանել, դե ինչ ուրջ դեմ նոցավոտան, ես մի թկեր չուրիս ունեմ, որ ես հետև ստորագրել ասմա, ստորագրել ինչ դեմ անել։
Եվ մինչ Կիրանցի բնակիչներն ազանգում են, որ տարածքներն Ադրբեջանին հանձնելու դեպքում հակառակորդին են անցնելու ոմանց տները, որոնք իդեպ օրինական կադաստրային փաստաթղթեր ունեն, ոմանց նույնքան օրինական հողակտորները, եւ ինչը թերևս ամենակարևորն է, ռազմավարական կարևորություն ունեցող ճանապարհի մի հատվածը կամրջով հանդերձ իշխող կուսակցությունը շարունակում է պնդել Տավուշում ծավալվող գործընթացը հայկական կողմի շահերից է բխում։ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ, օրինակ մեկ տան ճանապարհի կամ գյուղի ճակատագիրն ավելի կարևոր չէ, քան այն խնդիրը, որն ինքնույն ղեկավարած ուժը փորձում են լուծել այս իր բնորոշմամբ սահմանազատման ընթացքում։ Այս օրերին ամենահրատապ թեմայի մասին Փաշինյանը խոսել է 3 երեկոյան կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։
Տան խնդիր կա, ճանապարհի խնդիր կա, բայց ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ մենք էլի ոչ մի տան, ոչ մի գյուղի, ոչ մի ճանապարհի հարց չենք լուծում։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության առաջիկա տասնամյակներում լինելիության հարցն ենք լուծում։ Եվ մենք լուծելու ենք այդ հարցը, ուրիշ տարբերակ չունենք, որովհետև դա մեր առաքելությունն է, դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաքելությունն է։
Հայաստանցիներից շատերը, սակայն, քաղաքացիական պայմանագրի առաքելության մասին փոքրինչ այլ կարծիք ունեն, նրանց համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները ոչ թե երկրի լինելիության հարցն են լուծում, այլ հակառակը հարցականի տակ են դնում Հայաստանի որպես կենսունակ պետության գոյության հեռանկարները։ Դա է պատճառը, որ առավոտվանից, ինչպես և նախորդ օրերին, Հայաստանի տարբեր շրջաններում ապակենտրոն գործողություններ էին իրականացվում, որոնք հիմնականում նույն սցենարն ունեին, ճանապարհները կամ փողոցները փակվում էին, կարճ ժամանակ անց վերաբացվելով գայանեսար Բեկյանն է իմի բերել այսօր օրվա առաջին կեսին տեղի ունեցած ակցիաները։
Երևանում առավոտվանից շարունակվել են բողոքի ակցիաները։ Մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում մարդիկ խմբերով կարճ ժամանակով փակում են ճանապարհները, աջակցում Տավուշում բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։ Առավոտյան Երևան չէին կարող մտնել բեռնատարները, Երևան-Սևան մայրուղու մոտ ոստիկանները կանգնեցնում ու ստուգում էին մեքենաները։ Ինչ էին ոստիկաններն առավոտյան փնտրում բեռնատարներում, բողոքի ակցիայի հետ կապված էին կասկածները։ Ոստիկանության լրատվականից անորոշ պատասխանեցին, փոխանցեցին, թե ստուգումները երթևեկության անվտանգության նկատառումներով են եղել։
Երթևեկության անվտանգությամբ պայմանավորված եղել ստուգումները, ստուգվել են մեքենաների փաստաթղթերը ու ազատ են արձակվել։
Քաղաքացիները փակել էին Երևանը Չմիածին Մայրուղին, որոշ ժամանակ անց ոստիկանները բացեցին ու ցուցարարներին բերման ենթարկեցին։
Չմիածին ճանապարհի ճանապարհ փակող ակցիաների ընթացքում 8-ից վերվել էր ոստիկանություն, մյուս տեղերից չունեմ ինֆորմացիա։
Ոստիկանությունից փոխանցեցին, թե 8 հոգու են բերման ենթարկել։ Բողոքի ակցիաներից այս պահի դրությամբ այլ բերման ենթարկվածներ չկան։ Ցուցարարները պայքարում են հայկական վերահսկողության տակ գտնվող նախկին ադրբեջանաբնակ յուղերի վերադարձի դեմ։ Նրանք համարում են, որ դա միակողմանի զիջում է։ Երևանում կարճ ժամանակով կաթվածահար էին եղել Ազատության ու Արշակունյաց պողոտաները, փակվել էր նաև Գյումրի-Վանաձոր ճանապարհը։ Ցուցարարները նաև նզովյալ հողատու գրություններով պաստառներ են փակցրել վարչական շրջանների երևացող հատվածներում։
Երեք օր առաջ Բաքվում արևմտյան փորձագետների հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե Ղազախստանի ղեկավարությունը Երևանին և Բաքվին առաջարկել է արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հաջորդ հանդիպումն անցկացնել իր տարածքում։ Ադրբեջանական կողմն իր պաշտոնական համաձայնությունն այս առաջարկին տվել է, Երևանը ևս կարծես թե դեմ չէ բանակցությունների հերթական փուլի հարթակ, որպես օգտագործել Աստանան կամ Ալմատան։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Հայկական կողմն ըստեյության համաձայն է Ղազախստանում ադրբեջանական կողմի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ անցկացնելուն։ Աստանայում Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպման մասին 4 օր առաջ հրապարակային խոսել էր Ալիևը, տեղեկացնելով, որ Բաքուն համաձայն է այդ հարթակում բանակցություններին։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից արդեն այսօր հայտարարեցին ղազախական կողմի առաջարկով արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման ամսաթվի մասին կտեղեկացնեն դրա շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերելուն պես։
Ինչպես նշել ենք նախկինում, Հայաստանը դիտարկում է և կողմ է այն միջնորդական ջանքերին կամ բանակցությունների անցկացման հարթակներին, որոնք իրապես միտված են Հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության հասնելու նպատակին, աջակցում են հիմնարար սկզբունքների ու փոխհամաձայնեցված փաստաթղթերի, այդ թվում 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման ու սահմանազատման գործընթացին։
Աստանայում ակնկալվող այս հանդիպումից երկու շաբաթ առաջ Հայաստանում էր Ղազախստանի նախագահը, իսկ ավելի վաղ նաև այդ երկրի արտգործնախարարը։ Ապրիլի կեսին պաշտոնական այցով Երևան ժամանած Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հայտարարել էր, որ պատրաստ են կողմերին բանակցային հարթակ տրամադրել։ Միրզոյան ու Բայրամովը վերջին անգամ բանակցել են փետրվարին Բեռլինում, շոշափելի առաջընթացի մասին սակայն կողմերը չէին հաղորդել։ Ղազախական հարթակում հնարավոր այս բանակցություններից դրական ակնկալիքներ դժվար է ունենալ, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Ըստ նրա, հայ-ադրբեջանական երկկողմ շփումներում Բաքուն շարունակում է խոսել ուժի դիրքերից։
Կարծեմ այդ իրավիճակը այդուհանդերձ ունի աշխարհաքաղաքական, այսպես ասենք, շահառուներ։ Այլ հարց է, որ որևէ մեկը չի ուզում ֆորմալ, այսպես իր դեմքով պատասխանատվություն ստանձնել այդ տրամաբանությամբ գործընթացի համար։ Իսկ այլ արդեն հավասարակշռված գործընթաց իրականացնելու համար, այստեղ կան մի շարք այլ բարդություններ, աշխարհաքաղաքական մրցակցություն, պայքար եւ այլն, եւ իհարկե նաեւ Ադրբեջանին այդ ուժի գործոնից հրաժարվելու հարցում ճնշում բանեցնելու մեղմ ասած ոչ նպատակահարմարություն։
Այն, որ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ բանակցություններում խոսում է ուժի դիրքերից, ըստ Վերլուծաբանի հենց հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են խոստովանում։ Ինքը Ալիևը պնդում է, թե Երևան-Բաքու առանձին շփումներն են արդյունավետ։
Ինչը նշանակում երկուսով պայմանավորվել, նշանակում է Հայաստանի հանդեպ ռազմական շանտաժի միջոցով ինչ-որ քաղաքական համաձայնություններ կորզել։
Աստանայում հնարավոր բանակցություններին ընդառաջ Ադրբեջանի նախագահը հրապարակային կրկնել է. Խաղաղության պայմանագրի համար նախապայման է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Եվ չնայած նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հիմնարար կետերը խախտված են, Ալիևը հենց այդ փաստաթղթին հղումանելով պնդել է. Պետք է տրանսպորտային հաղորդակցություն լինի Ադրբեջանի արևելյան հատվածի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև, իսկ այդ ուղին պետք է վերահսկի Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայությունը։
Այսօր Աֆրիկան 3 տարվա գոյությունից հետո իր գործունեությունը դադարեցրեց 2020-ի դեկտեմբերին, 44-օրյա պատերազմից մի քանի շաբաթան ծաղդամում բացված ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը։ Դրա գործունեության մասին անցած տարիներին շատ բան հայտնի չէր, այժմ էլ ահա այն փակվում է, ինչը Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական զորախմբի դուրսբերումից հետո օրինաչափեր, ի վերջո այս կենտրոնի ստեղծման պաշտոնական պատճառաբանությունը խաղապահ գործընթացի և հրադադարի ռեժիմի դիտարկումն է։ Շրաչ Մելքումյանին լսենք։
2021 թվականի սկզբին աղդամում տեղակայված ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը այսօր փակվեց։ Կենտրոնի գործունեությունը դադարելու կապակցությամբ պաշտոնական արարողություն է անցկացվել, որին մասնակցել են կողմերի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը, Թուրքիայի ցամաքային զորքերի շտաբի պետ Լևենտ Էրգյունը և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Սերգեյ Իստրակովը։ Ռուս գեներալը իր ելույթում ասել է, որ 3.5 տարի առաջ Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության գերատեսչությունների ղեկավարները հուշագիր ստորագրեցին ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոն ստեղծելու մասին, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերահսկեն հրադադարը։ Իսկ 2 ամիս անց, 2021-ի հունվարի 30-ին համատեղ կենտրոնը սկսեց աշխատանքը։
И активной совместной работы военнослужащих трех стран во имя прочного мира на азербайджанской земле.
Բոլոր այս տարիներին կենտրոնը փող գործակցության և բոլոր երկրների զինվորականների համատեղ աշխատանքի դրական օրինակ է հանդիսացել հանուն Ամուր խաղաղության ադրբեջանական հողում, աղդամում հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Նա ասել է, որ կենտրոնի գործունեությունը թույլ տվեց վաղաժամ ավարտել խաղաղապահ գործողությունը և սկսել Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի դուրսբերումը Ադրբեջանի Ղարաբաղյան տնտեսական տարածաշրջանային տարածքից։ Սերգեյ Իստրակովը խոսել է նաև երեք երկրների հարաբերությունների մասին, ասելով, թե Բաքուն, Մոսկվան և Անկարան հաջողությամբ կոորդինացնում են ջանքերը լուծելու տարածաշրջանային և գլոբալ օրակարգի կարևոր հարցերը։ Թուրքիայի ցամաքային զորքերի շտաբի պետ գեներալ Լևենտ Էրգյունը ասել է, որ մոնիտորինգի համատեղ կենտրոնի անդամները այս ընթացքում գործել են բարդ պայմաններում, պահպանելով բարի կամքի և փոխադարձ հարգանքի սկզբունքները, առանց խնդիրների շարունակել են վերահսկել հրադադարը մինչև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ապահովումը։
Ateşkesin gözlemlenmesi sürecinin sorunsuz olarak yürütülmesini sağlamışlardır.
Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը իր ելույթում անդրադարձել է նաև 2020 և 2023 թվականների պատերազմներին։ Անցած սեպտեմբերին Արցախի վրա հարձակվելու մասին նա ասել է, թե Ադրբեջանի վերահսկողությունը ամբողջովին հաստատելու նպատակով հակաահաբեկչական միջոցառում է անցկացվել, որի արդյունքում Հայաստանի զինված ուժերի և հայկական անօրինական զինված կազմավորումները ամբողջովին դուրս են բերվել Ադրբեջանի տարածքից, որի հետևանքով մոնիտորինգային կենտրոնի խնդիրները համարվում են կատարված։
De ölçe arasından tam çıkarılması prosesine başlanılıp
Սկսվել է Ադրբեջանի Ղարաբաղյան տնտեսական շրջանում ժամանակավոր տեղակայված Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի ամբողջովին դուրս բերելու գործընթացը, հայտարարել է Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից 2 օր անց, նոյեմբերի 11-ին, Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները հուշագիր էին ստորագրել հրադադարը վերահսկելու համար համատեղ մոնիտորինգային կենտրոն ստեղծելու մասին։ Այն սկսեց գործել հաջորդ տարվա հունվարի վերջից։ Անցած տարի սեպտեմբերին ադրբեջանական բանակի հարձակման հետևանքով Արցախը ամբողջովին հայաթափվեց, ավելի քան 100 000 հայեր բռնի տեղահանվեցին Հայաստան։ Այս տարվա գարնանը ռուս խաղապահները դուրս են գալիս Ղարաբաղից, այսօր փակվեց նաև ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը։
Կ Կրկին վերադառնանք Երևան, Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կշարունակի մնալ ճաղերի հետևում, այսօր առավոտյան նման որոշում է կայացրել հակակոռուպցիոն դատարանն։ Ասլանյանի ղեկավարած դաշինքը Վանաձորի ավականու ընտրություններում հաղթեց 2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ին, երկու շաբաթ չանցած Ասլանյանն արդեն ձերբակալված էր տարիներ առաջ թույլ տրված կոռուպցիոն չարաշահումների մեղադրանքով։ Ինքը նախկին քաղաքապետը վստահ է, որ իր բանտում հայտնվելը բացառապես քաղաքական դրդապատճառներում էր, իշխանությունները նրա համոզմամբ չէին կարող թույլ տալ, որ երկրի մեծությամբ երրորդ քաղաքը իրենց վերահսկողությունից դուրս հայտնվի, նա Էռաբուլղադարյանն է ներկայացնում։
Շուրջ 2.5 տարի կալանքի տակ գտնվող Մամիկոն Ասլանյանը կշարունակի մնալ բանտում։ Անորոշ ժամկետով կալանքը երկարաձգած դատավորը ցանկանում է լսել ևս 7 վկայի, այդ թվում Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանին։
Միստին դատարանը, երբ որ որոշում է ում պետք է կանչի, դատարանը որոշել, որ իր նախաձեռնությամբ կանչում է ևս 7 վկա։ 7 վկաները գործում երևում են, էլի այսինքն դեղելի դեպքի հետ առնչություն ունեցող մեկը նաև պաշտոնակատար է սովորա։ Կապ չունի Մամիկոն Ասլանյան մեղադրանքի հետ, կապ չունի, ես չգիտեմ։
Վանաձորը 5 տարի ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանի փաստաբանը պնդում է, դատարանի այս որոշումը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Արտակ Ոսկանյանի խոսքով Ասլանյանին սկզբանե կալանավորել են պնդելով, որ ազատության մեջ կխոչընդոտի վկաներին, բայց անցած 2.5 տարում ավարտվել է նախապես դատակոչված 3 տասնյակ վկաների հարցաքննությունը, հետևաբար ըստ փաստաբանի կալանքի տակ պահելու ռիսկը զրոյացել է։
Կալանքի տակ պահելու միակին քրել է, որ ազատության մեջ մնալու վկաների վրա կարա անօրինական ազդեցություն ունենա։ Մեղադրական եզրակացում, այսինքն մեղադրանքի հիմքում դրված վկաները 30 են, 30 վկային դատարանը հարցաքննել, այսինքն չունենք այլևս որևէ վկա, որին պետք է հարցաքննվի։
Կարծում է, Ասլանյանին անազատության մեջ պահելու համար դատավորը պարզապես նոր հիմքեր է հորինել։
Պատկերացնում եք, դատարանը հիմք հորինել, որ անձին կալանքի տակ պահի։ Եթե դատարանը հիմք հորինող չի, դատարանը հիմքերը առկա, հիմքերը գնահատումը առկա, ինչ չէ։ Այս փուլում դատարանը ինքը հիմքը հորինի։
50-ամյա Ասլանյանն անազատության մեջ է 2021 թվականի դեկտեմբերից։ Նա մեղադրվում է պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով Վանաձորի հողերն օտարելու համար։ Մեղադրանք է առաջադրվել նաև նրա երկու ենթականերին՝ իրավաբանին ու համայնքի գլխավոր ճարտարապետին։ Նրանք ի տարբերություն Ասլանյանի ազատության մեջ են։ Այս քրեական գործի մասին իրավապահները հայտարարեցին և Ասլանյանին կալանավորեցին Վանաձորի ավագանու ընտրություններից անմիջապես հետո։ Նա այդպես էլ հնարավորություն չունեցավ համայնքապետի աշխատասենյակ վերադառնալ, չնայած 2021 թվականի ընտրություններին իր գլխավորած քաղաքական ուժը ամենաշատ թվով ձայներն էր ստացել և ընտրվելու հնարավորություն ուներ։ Ըստ Ասլանյանի, իր դեմ հարուցված գործն ամբողջությամբ քաղաքականացված է։
Եթե քրոնոգրաֆիան նայենք կալանավորման ընտրությունների ինձ մեղսագրվող արարքների հանրագումարը իմի բերելով, կհասկանանք, որ ամբողջությամբ քաղաքական պատվերի շրջանակներում տեղավորված գործ է։ Դե բնականաբար, որպեսզի ես չկարողանամ քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնել, որը պիտի լիներ դեկտեմբերի 17-ին և իրերի բերումով չակերտավոր պատահականորեն ես դեկտեմբերի 15-ին կալանավորվում եմ, երբ որ գործը հարուցված էր սեպտեմբերի 10-ին և դրա մասին գիտեինք, մենք ենք քրեական գործի նյութերը ամբողջությամբ տրամադրել, որևէ կերպ խուսափողական որևէ խնդիր չենք առաջացրել։
Այժմ ուկրաինական վերջին զարգացումների մասին պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվան հաստատում է, ռուսական բանակը հրթիռակոծել է Բալակլեան և Ուդաչնին, հարվածներ հասցնելով գնացքների, որոնք զինտեխնիկա և զինվորականներ էին տեղափոխում։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը ապնդում է, որ Խարկովի մարզի Բալակլեա քաղաքի և Դոնեցկի մարզի Ուդաչնոյ գյուղի վրա երեք իրականացված հարձակման թիրախը եղել են զինտեխնիկայի բեռներն ու ռազմական անձնակազմը։ Կիևը մինչդեռ հայտնել է, որ ռուսական հարձակումների հետևանքով երեք Ուդաչնիում խաղաղ բնակիչ են զոհվել, երեք մահից բացի հաղորդվում է նաև 10 վիրավորի մասին։ Ռուսական ուժերը հաստատել են հարձակումները Ուկրաինայի երկաթուղային ենթակառուցվածքների վրա, փորձելով խափանել արևմտյան ռազմական օգնության բեռների տեղաշարժը։ Ֆրանս պրես գործակալությունն է գրում, վկայակոչելով Ուկրաինայի անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյայի, որի անունը լրատվամիջոցը չի նշում, ուկրաինացի պաշտոնյան հայտարարել է, որ ռուսական բանակի մահացու հարձակումների աճը նպատակ ունի կաթվածահար անել ունել մատակարումները եւ ռազմական բեռների տեղաշարժը նախքան ռուսական ծրագրված հարձակումը։ Ռուսական ուժերի օթային հարվածները Կիևին ստիպել են ռազմաճակատի գծից դուրս բերել Վաշինգտոնի տրամադրած Աբրամս տանկերը, Associated Press-ը վկայակոչելով Պենտագոնի իր աղբյուրները հայտնում է, որ ուկրաինական բանակն այժմ ի վիճակի չէ դրան կիրառել, քանի որ ռուսական անօթաչու թռչող սարքերը բարդացնում են այդ տանկերի աշխատանքը։ Մեծ հանգները շուրջ 3 տասնյակ Աբրամսը ուղարկել Ուկրաինա անցյալ տարվա հունվարին Կիևի շարունակական պահանջներից հետո։ Ուկրաինայի իշխանությունները ապնդում են, որ մոտ 10 միլիոն դոլար արժողության այդ տանկերը կենսական նշանակություն ունեն ռուսական գծեր ներթափանցելու ուկրաինական բանակի գործողություններում։ Սակայն մինչ տանկերը հասել են, ճակատում իրավիճակ է փոխվել, մասնավորապես ռուսական հետախուզական անօթաչու թռչող սարքերի լայն կիրառումը գրեթե անհնար է դարձրել Աբրամսների աշխատանքը։ Associated Press-ի տվյալներով շուրջ 1 տարվա ընթացքում ուկրաինական բանակը արդեն կորցրել է 31 տանկերից 5-ը։ Մինչ Կիևը փորձում է համալրել զինանոցը ամերիկյան նոր սպառազինությամբ, ռուսական ուժերը ջանում են ավարտին հասցնել Դոնեցկի մարզի Բախմուտ շրջանի Չասով Յարքաղաքի գրավումը, ինչն էլ իր հերթին ճանապարհ կբացի դեպի ուկրաինական զինված ուժերի պաշտպանական գոտի։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի տվյալներով ռուսները, որոնք այժմ գտնվում են Չասով Յարի արևելյան ծայրամասում, քաղաքը փորձում են գրավել մարտ ամսից, կառույցի փորձագետների գնահատմամբ։ Չասով Յարի գրավումը Մոսկվային թույլ կտա նորանոր հարձակումներ նախաձեռնել Ուկրաինայի այլ քաղաքներում, վրա, որոնք կազմում են Ուկրաինայի զինված ուժերի պաշտպանական գոտին Դոնեցկի մարզում։ Ռուսական զորքերը ծրագրում են հնարավորինս շատ տարածքներ գրավել մինչև ամերիկյան նոր օգնության ժամանումը, ինչը կարող է զգալիորեն մեծացնել ուկրաինական բանակի պաշտպանունակությունը։ Մոսկվան
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։